parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, kie ein atingas vin nea vocio. Sabat la decan de aprilo 2021 bonvenigas vin la tuta skipo de la Esperanto Radio Varsovio kaj tuta aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponante komence la kultur kronika in informojn. En la Esperanto komunuma informo ligante alla gazetara comunico de UEA ni parolas pri kun laboro de esperantistoj kontekste de la solenata jaro de Dante. Hodiaŭ ni proponas al vi denove, post kelka paŭzo, foliumi kun ni kelkajn Esperanto gazetojn. Antaŭ ol ni prezentos al vi kulturkronikajn informojn, ni volas gratuli kaj transdoni niajn varmajn dezirojn de plensukcesa Oka Irana Esperanto Kongreso. Ĝi daŭras inter la oka kaj dekunua de aprilo 2021 kaj kiel la kongres-devizon konsideras la temon virtuala mondo, reala espero. Ni ne forgesas pri la pionira rolo kiun ludas iranaj esperantistoj por la nova maniero de nia Esperanto komunuma vivo, virtualei kunvenoj kaj kongresoj. Do, de nove gratulojn kaj sukcesojn, multnombran kongresanaron, kaj ni informaldonu, ke la kongrestagojn eblos sekvi ne nur virtuale, sed ankaŭ en YouTube. Kaj jen, gesinjoroj, niaj kulturkronikaj informoj.
Unu el la patronoj de la 2021 jaro en Pollando estas la reĝo Stefan Batory. Nunjare pasas la 445 datreveno, post kiam, kiel la edzo de Anna Jagiellonka, li fariĝis jure uxoris, la reĝo de Pollando. Nuniare pasas ancau la 450 datreveno, post ciam li estis electita la princo de Transilvanio. Pola instituto en Budapesto responde alla iniciato de la hungarei organizajoi, Societo por Historia Reconstruo Batory Bem en Budapesto, kai fondajo de Stefan Batory en lia hejmurbo, en sia pagio instalis specialan sub pagion dedicitan alla datrevenoi. Kiel la unuaj estas prezentitaj tri libroj eldonitaj de Societo pri Hungaraj Memoraĵoj en la Mondo. Unu el ili prezentas la plej gravajn artverkojn kaj historiajn objektojn ligitajn kun la figuro de Batory. La alia disponigas kolekton de gazetaraj tekstoj aperintaj en Hungario en la 30 jaroj de la pasinta jarcento, lige kun la 400 naskiĝdatreveno de Batory. La tria enhavas la plej gravajn informojn pri la ŝipo Batory. La Pola Instituto deklaris sin esti malferma je ĉiuj ideoj rilataj al la solenadoj de la jaro kaj deklaras sian kunlaboremon kun la organizataj en Hungario ĉirilataj kvizoj, konkursoj kaj aliaj eventoj.
La plej valoraj kaj plej malnovaj atlasoj el la kolektoj de la biblioteko de Raczyński familio en Poznano estis subitigitaj al konservistaj laboroj kaj bitigitaj. Dank al tiuj klopodoj ili servos al esploristoj dum sekvaj centoj da jaroj. Inter la volumoj destinitaj por kompleksa riparo kaj restauro troviĝis unu el la plej malnovaj historiaj atlasoj, eldonita en Venecio en 1574. kvar. Gi estas dedicita al la turca venezia milito 1570-1573. Kelkdek mapoj de la atlaso prezentas ĉefe insulojn situantajn en la orienta parto de Mediteraneo kaj fortifigitajn apudbordajn urbojn, kelkfoje kun bildo kaj priskribo de la okazantaj en ĝi militagadoj. Entute per la protektaj laboroj, kiujn gvidis kelkaj konservistaj laboratorioj dum du jaroj, estis ĉirkaŭprenitaj 23 titoloj en 32 volumoj. La pritaxa laboro de ciui vercoi egalas al 6,5 milionoi da zlotoi. Okazis krome bitigo de la vercoi, kio estas pli tauga formato por esploristai laboroi al originalo. La motivoi de la plej belaj atlasoj trovigios sur memorajoj distribuataj de Raczynski biblioteko. La conservistai laboroi de la plei valorei atlasoi ocasis cadre de pli amplexa proiecto concernanta tutecan modernigon de la biblioteca construajo, quiu estos finita en la lasta iarcfarono de la 2021 iaro.
Parolas Esperanto Radio Varsovio. Sam, kies fragmenton ni audis, estas la canzono de Eterne Rima, kaj ĝi devenas el la kompakta disko Samidano, kun produktita de Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En 2021 Italio kaj la tuta mondo omaĝas 700 jarojn post la forpaso de Dante Alighieri, kiel apartan jaron dediĉitan al la elstara itala poeto. Tiu cele ĉe la muzeo Casa di Dante en Florenco estis kreita gvidpaĝo por la jaro kun foto de la Florenca muzeo kaj 20 sugestoj por la muzeaj vizitantoj esplori la enhavon de la plej interesaj volumoj de la biblioteca kolekto. La gvidilon eblas rekte aliri en la lingvoj itala, angla kaj Esperanto. Post la donactransdono de Dantesca Biblioteco de Giuliano Turone, membro de la Internacia Patrona Comitato de UEA, alla Museo Casa di Dante, oni nun studis teknikan retan ligon ene de la museo inter la enhavoj de la biblioteco kaj la priskriboj, komentoj kaj ilustraĵoj en la retejo Dante Poliglota. UEA curagigas esperantistoin esplori 20 proponoin de Dante Poliglotta. La retejo de Casa di Dante, visitata de interesigiantoi el la tuta mondo, reclamas ne nur la superban poeton, sed ancau la museon kai samtempe esperanton kiel laborlingvon. La Dia Comedio de Dante estis altnivele eldonita en la serio Oriento Occidento en 1963 en traduco de Giovanni Peterlongo cun illustrajoi de Sandro Botticelli. Gia dua eldono aperis en 1979.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu auskulti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
Ci foje multas ĉe mia skribo tablo, prefere tamen ĉe mia komputilo diversaj Esperanto periodaĵoj. Kiu jam antaŭ kelka tempo paperforme aŭ elektronike venis al la redakcio. Hodiaŭ ni donu la atenton al periodaĵoj paperaj, kiel la unuan mi menciu kajeron de Take 2021 dediĉitan al la konstruado. Ĝi estas vera frandaĵo por personoj interesiĝantaj pri la faka apliko de Esperanto, tuta parte por tiuj. Kiuj interesiĝas pri la temo traktata de konstruistoj esperantistoj. Kiel ni legas enkonduke en ĉi tiu numero, la leganto trovos precipe artikolojn pri akvo, kiu povus konsistigi plurajn numerojn de kompleksa revuo. Kaj efektive temas pri kelkaj artikoloj dediĉitaj al ĉi tiu temo, kiel teknikoj por atingo de pura akvo kaj higieno por ĉiuj, aŭtorita de Alan Argolo el Brazilo. La artikolo pri trinkebla akvo en la afrika kalima liveras interalie informojn pri la helpo de esperantistoj al amikoj en Kongo troviĝantaj en malfacilaj vivkondiĉoj. La misterojn de arkitektura arto daŭrige explicas arkitekto Claude Benisimon, dediĉinte la atenton al harmonio en arkitekturo. El sub lia plumo venas kelkaj pliaj kontribuoj, sed ne nur li aŭtoras en ĉi tiu numero de Take Kajero. Apartan atenton ni donu tamen alla adiaoai vortoi ligitei cun la forpasso de Jan Werner, intima cun laboranto de TAC specialistigianta pri construtecnico cae architecturo. La norman laboron de TAC, cae gie ier collectui, bildigas aparte covril pagioi de TAC, inter la iaroi 2015, cae caieroi de TAC pri construado. Inter 2016 kaj 2021. Kelkajn pliajn informojn pri TAC, tutmonda asocio de konstruistoj esperantistaj kaj artikolojn pri teknikoj por atingi puran akvon kaj higienon por ĉiuj, pri ekologia helpo en Kalima ni trovas krome en la 193 numero de La informilo, la dulingva informbulteno pri Esperanto de Orient Franca Esperanto Asocio. Same kiel en la kajero de TAC, ankaŭ en la informilo eblas legi pri tio kiel ripari ekonomie kloakan galerion de Pierre Grolemont. Sed bonvolu ne ricevi falsan impreson, kvazaŭ la informilo kopius la enhavon de TAC kajero. Esperantlingvaj legantoj sendube scivoleme konatiĝas kun kelkaj informoj kaj fonteltiraĵoj pri la fama rusa sovetunia verkisto Maxim Gorki, kiun speciale por la periodaĵo faris Edmond Ludwig. La franclingvaj legantoj aliflanke ricevas la recenzon pri la libro Hector Hodler, Pacisma sinteno, trovigianta en la ampleksa libro serva catalogo de la Orient Franca Esperanto Asocio, kiu venis kiel elprenebla bulteneto. Sciencemaj esperantistoj sendube kun intereso sekvas la intervjuon cititan en la Libera Folio kun la vicprezidanto de ISAE, en kiu Wendel Pontes argumentas, ke estas sensence publikigi sciencajn esplorojn en Esperanto. Siajn argumentojn li eksplikis pli frue en reta prelego La fiasko de Esperanto en scienco. Kaj ni kaptu la okazon por fine informi, ke jam en la revukomenco aperas informoj pri la ekburĝoninta pandemiepoke virtuala Esperantujo, en kiu la Esperanto-vivo spegoliĝas pli kaj pli bunte. Unu el ĝiaj manifestiĝoj estas Israela Virtuala Esperanto-Klubo, IVEC, pri kio detale informas Amri Wandel en la autuna numero 2020 de Israela Esperantisto, fine de marto atinginta la redakcion. La sama autoro en la tui sekva artikolo skribas pri Israelo plej infektota kaj plej resaniĝa, sed tiu plurpaĝa teksto rilatas kompreneble al la jam pasinta periodo. Kelkaj el la artikoloj kontribuoj estas aperigitaj daŭrige, kion mi trovas iom ĝena praktiko, sed povas esti, ke israelaj esperantistoj akceptas tion kiel buntigon de la revuenhavo. Pri origamio kaj Esperanto laste la Esperanto-komunumo estis riĉe informita per multaj virtualaj renkontiĝoj kun Larisa Osadczuk. Ankaŭ en la 170 numero de Israela Esperantisto ŝi klarigas pri origamio kaj Esperanto kiel du universalaj komunikartoj. Fine ni notu la literaturan suplementon al ĉi tiu eldono de la organo de Esperanto-Ligo en Israelo, al kiu traduke kontribuis la redaktoro de la periodaĵo Mikaelo Ninecki kaj Luisa Karol. Efektive, tiuj pri juda ruzeco kaj pri reĝo Salomono kaptis mian apartan atenton. Aliaj presformaj periodaĵoj atingintaj nin en marto estas la 2 2020 kaj la 1 2021 numeroj de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. En la lasta pasintjara numero mi aparte ŝatus mencii la kontribuinton al la rubriko Esperanto kaj mi, kiu estas rumana esperantistino Rodica Todor, al multei el ni konata kiel longjara prezidantino de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Multei el ni sendube kiel la propran konsiderus ŝian konkludon, ke Esperanto estas por mi fenestro, per kiu mi rigardas la mondon kaj konatiĝas kun ĝi. Ĝi estas mirinda ilo, kiu pliriĉigas min ĉiutage. Fino de la citaĵo. Kiel aparte interesan en ĉi tiu numero mi trovas trilingvan renkontiĝon kun ainoj de Yokoyama Hiroyui. Temas pri iu germana folklora rakonto tradukita al la ajna kaj pere de ĝi retradukita en la japanan kaj en Esperanton. Alia interesa kontribuo venis de Namba Fumiharu, kiu en la podia pripenso sugestas, ke preferinde estus subteni Esperanto-organizojn per akcioj aŭ aliaj investaĵoj, kiuj produktos interesojn, kaj ne per kontanta mono. Kvankam li celis Japanan Esperanto-instituton, eble konsilinda helpo por UEA kaj ĝiaj financaj problemoj. Mi ĵus mencis la venintan samtage la unuan numeron 2021 de la Revuo Orienta. Ĝian buntan enhavon eblas trakti nur kelkfraze, aldone sur mia tablo troviĝas interalie la unuan unujara numero de Esperanto-Lehti kaj kelkaj retaj Esperanto-periodaĵoj. La enrigardon en ilin mi ŝovas por nia sekva foliumado de Esperanto-periodaĵoj laŭ eble plej baldaŭ. Per la kunfoliumo de kelkaj Esperanto-gazetoj atinginte la redakcion en la lastaj semajnoj, ni venis al la fino de nia vendreda Esperanto-elsendo. Scivoleme atendante viajn reagojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.